Latvijas radio ziņas vieglajā valodā. Ceturto nedēļu turpinās Polijas autopārvadātāju organizētā blokāde uz robežas ar Ukrainu. Ukraiņi arī sākuši piegādāt humāno palīdzību kravas auto rindās sēdošajiem šoferiem. Ukraiņu mediji ziņo, ka stāvot rindās veselības stāvokļa pasliktināšanās dēļ miruši jau divi šoferi. Situācija uz Ukrainas Polijas robežas ar katru dienu kļūst arvien saspīlētāka. Robežpunktu blokāde var negatīvi ietekmēt uzņēmumus Latvijā. Pārtikas ražotāji līdz šim saņēma lētākas izejvielas no Ukrainas. Pašlaik izejvielu piegāde kavējas un ir neziņa, vai tā vispār varēs, vai tās vispār varēs saņemt. Par iebraukšanu Jūrmalā drīkst iekasēt 3 eiro visu gadu. To atzina Satversmes tiesa, tas nozīmē, ka Jūrmalas dome tiesā ir uzvarējusi un pašvaldību ministrijas apturētais lēmums var stāties spēkā. Pašvaldībā norāda, ka iebraukšanas maksas izmaiņas nebūs uzreiz, bet par termiņu otrdien lems Jūrmalas domes deputāti. Studentiem Rīgā mēnešu biļete sabiedriskajā transportā varētu maksāt 12 eiro līdzinējo 13 eiro vietā. Par to šodien ziņoja domes atbildīgajā komitejā. Latvijas studentu apvienība iepriekš lūdza samazināt cenu par vienreizējo braukšanas biļeti, kas nokļūsi 5 reizes dārgāka un maksā eiro 50 centus, taču tagad starp studentu apvienību un Rīgas domi panākts kompromiss un samazinās mēnešu biļetes cenu. Rīgas satiksmē aprēķinājuši, ka negūs vismaz 400 tūkstoši eiro ik gadu. Vēl par divām dienām pagarinās uguns pārtraukšanu Gazas joslā Izraels un Hamās karā. Šodien pusnaktī noslēdzas 4 dienu vienošanās. Arī šodien abas puses apmainīsies ar gūstekņiem. Hamās atbrīvos 11 ķīlniekus, bet Izraela no cietuma izlaidīs 3 sievietes un 30 nepilngadīgos palestīniešus. 4 kara pārtraukuma dienās Hamās atbrīvoja 39 ķīlniekus pret 117 palestīniešiem. Krievija arī pagājušajā naktī ar droniem uzbruka Ukrainai. Krievijas karaspēks raidīs uz Ukrainu 9 bezpilota lidaparātus Shahed. Taču nebija masveidīgs uzbrukums. Iespējams, tas ir saistīts ar spēcīgo vētru Krimas pussalā un ilgstošo snikšanu Ukrainas ziemeļos. Tikmēr frontē Krievija aizvien mēģina aplenkt Avģījevku. ASV Domnīcas kara izpētes institūts analītiķi vēsta, ka Krievijas karaspēkam ir izdevies sagrābt daļu no Avģījevkas rūpniecības rajona. Latvija ir viena no 4 Parīzes olimpisko spēļu basketbola kvalifikācijas turnīra rīkotājām. Turnīrs notiks no 2. Līdz 7. Jūlijam. Šodien izlozē noskaidrots, ka Rīgā ieradīsies Grūzijas, Filipīnu, Brazīlijas, Melnkalnes un Kamerūnas basketbola izlases. Latvija turnīra A grupā kopā spēlēs ar Grūziju un Filipīnām. B grupā ielozēta Brazīlija, Melnkalne un Kamerūna. Olimpiādei Parīzē kvalificēsies tikai turnīru uzvarētāji. Rīgā pat laban mīnus 2 grādi, ziemeļu vējš 6 metri sekundē, gaisa spiediens 753 mm, gaisa relatīvais mitrums 73%. Latvijā gaidāms mākoņains laiks, vietām skaidrosies, teritorijas lielākajā daļā sniks, ceļi būs slideni un dažviet puteņa laikā gaidāma apgrūtināta redzamība. Ziemeļrietumu vējš naktī pakāpeniski iegriezīsies no rietumiem 5-10 metri sekundē, piekrastē tas brāzmains līdz 15-17 metriem sekundē un rīt pēcpusdienā vējš iegriezīsies no dienvidrietumiem dienvidiem 3-8 metri sekundē. Gaisa temperatūra naktī mīnus 3, mīnus 8, vietām valsts rietumos mīnus 7, mīnus 12 grādi, dienā 0, mīnus 5, bet jūras piekrastē līdz plus 2 grādiem. Rīgā no nakts otrās puses palaikam sniks un gaisa temperatūra naktī mīnus 3, mīnus 4, bet dienā mīnus 1, mīnus 2 grādi, laiktips otrais labvēlīgs.